pusauģis bieži saka, nu labi, tur kaut ko moralizē tā skolotāja, un tiklīdz viņš izdzird moralizējošo tonu, tā vairs nedzird saturu, kas tur tiek pateikts.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, ģimenes studijā! Decembra sākumā Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktora Ieva Tarāns savā Facebook profilā uzrunāja vecākus rakstot, es citēju, beidziet savu bērnu vietā siet kurpes, kārtot skolas somu, slaucīt, atvainojiet apčurātu podu, pārbaudīt vai šalli riebāst mēteļu piedurknē, vai tomēr nav. Iemāciet saviem bērniem pieklājīgi pateikt, vai drīkstu aiziet uz toaleti, jo... Piemēram, prasa, kādēļ tualete nav katrā klasē vai pretī katrai klasē. Skola taču nav bērnu dārs. Māciet lūgt atbalstu skolā un lūdzu neaudziniet nespējīgus, kuslus, apvainotus cilvēkus. Jums sāpēs sirds? Skola tiks galā, bet jums nebūs viegli. Jā, jums sāp šo lasot, bet tas ir mans pienākums pateikt, ka šodienas bērni ir mazspējīgi parūpēties par sevi. Kā viņi rūpēsies par otru? Skola palīdzēs apgūt. Es apsolu. Ieva Taranta šodien ir mūsu studijā. Labdien!
Labdien!
Un labdien arī psiholoģijai un mediatorei Ievai Paksei.
Labdien!
Un arī dzen Bērnu aizsardzības centra Bērnu tiesību uzraudzības dienesta vadītājai Valentīnai Gorbunovai.
Sveicināti!
Un atgādinājums, protams, klausītājiem esam atkal tiešraidē. Varat arī mums gan jautāt, gan iebilst un komentēt mūsu sacīto, jo stāsts tiešām šodien par vecāku pārlieku rūpēšanos par bērniem, ko tas īsti nozīmē. Kur ir vecāku, kur var būt bērnu dārza audzinātāja un skolotāja atbildība, lai bērni tiešām izaugtu patstāvīgi, ieinteresēti un par sevi pārliecināti cilvēki. Bet vispirms tā tad pie Ievas Tarānas vēršos. Kāpēc tāds dusmīgs komentārs izskanēja?
es domāju, ka mazāk var būt dusmīgs, tāds sarūpēti. Es jūtos man tā skumīgi, jāteic, palika, jā, jo tiešām ir tā, kad... Nu, ar to vien, kad iedomājieties atnāk uz skolu, skolu vecāks ar tādu paģērošu teikumu, kā dēļ katrai klasē, iedomājieties, katrai klasē pretī nav toaletes, kā dēļ nesot mazie tātad podiņi pieejami, kad esot jāmaina, un ar tādu, nevis ar tādu, nu, kā mēs varētu to darīt, vai mēs varam varbūt kopā to darīt vai tā, bet ar tādu, nu kā tā drīkst, jā? Un tad dažādi stāsti, un tiešām par to, es atvainojos par to podu un to notīrīšanu, tas vēl tā, jā, bērni nejūt robežas, bērni veseli, garīgi, viss kārtībā bērniņiem, es runāju par tādiem bērniem, kuri varētu būt ārkārtīgi, nu, potenciāli skolēni un tā, bet mēs vecāki izdarām ļoti nepareizas lietas ar viņiem. Un, jo viņš dzird to narratīvu mājās, jā, mēs jau zinām, ka skolā nekā tāda nav. Aha, redzi, māma teica, ka nekā tāda nav. Mēs pieaugšai nekontrolējam to, ko mēs iedodam savam bērnam.
Nu, tik tā par to narratīvu un toaletēm, jā, bet par tām kurpišņorēm, par to, ka bērni kļūst nevarīgāki.
Jā, tas ir viennozīmīgi, par tām kurpišņorēm tiešām mēs ar kolēģiem, pat mēs runājām, tās kurpišņoras vienkārši salīdzinoši. Jā, mums ir apavi moderni ar
klipšiem
un visu šo, jā, bet... labāk, ērtāk mums pieaugušiem ir izdarīt bērnu vietā, jo to paģēr šis laiks, jo man jābūt darbā, man jāpelna nauda, man ir karjera, man ir jāpierāda, un bērns var pagaidīt, bērnam es aiziešu kurpes, bērnam es izdarīšu to, bērnam es viņu aizdarīšu tur, es labāk samaksāšu to, jo man jāsamaksā, saprotiet, un mēs vispār zaudējam absolūti tādu emocionālo saiti ar miesīgo cilvēciņu, ko tu esi laidz pasaulē, un te nu mēs savukārt skolā satiekamies ar tiem bērniņiem, kuri mēs jau jūtam, ka viņi ir pamesti, un ziniet, ne finansiāls, te nav tas finansiāls, te nav materiāls dabas jautājums, te ir tieši emocionāls, tev trūkst mīlestības. Kādēļ ir tik daudz niknu bērnu skolā, kāpēc ir tādi neapmierināti bērniņi skolā, nu, mīļie cilvēki, sākam domāt.
Bet jūs sakāt, pamesti bērni, nevis, piemēram, pāraprūpēti bērni.
es domāju, ka tas ir, man liekas, tāds diezgan līdzvērtīgs. Pāraprūpe ir ļoti līdzvērtīga pamestībai. Man liekas, ka tās ir tādas divas tādas
galējības,
ja? Ja, kurās mēs paši pieauguši neesam tikuši īsti skaidrībā. Ja? Un arī šī, mums ir stāsts par to, kad ir otrās klases bērniņam abi vecāki nāk uz skolu pakaļ katru dienu. Labi, nu varbūt, ka tur ir kaut kāda sava iemesla, bet es zinu to, ka tāda iemesla nav, bet ar tādu pārbaudi, ja, ar tādu pārbaudes neredzamu plakātu, ja, vai tiešām manam bērnam viss tika izdarīts tā, kā es biju paredzējis to izdarīt. Nav vispār nekādas uzticēšanās tai iestādei, ko sauc par skolu, kurā bērns, piemēram, mācās, un vecāki negrib dzirdēt. Jūs saprotiet, viņiem ir sava taisnība.
Bet savā ziņā arī nav uzticēšanās ne tikai iestādē, bet arī bērnam.
Absolūti. Kādā veidā? Nu, kāpēc? Ja? Jo es taču zinu, kā ir labāk.
Psiholoģis komentārs klausoties, vai šo varētu saukt par pāraprūpi.
Droši vien, kad jā, bet es gribētu pakāpties dažus solīšus atpakaļ par Ievas pieminēto sabiedrību. Jā, mēs pavisam citā sabiedriskā ātrumā, laikam tas būtu pareizais vārds, tad tas, cik ātri mums notiek lietas, dzīvojam, salīdzinot ar to, cik ātri notika lietas 20 gadus atpakaļ, 40 gadus atpakaļ un tam līdzīgi. Un tad jaunās ģimenes vai pāri saskarās ar divām pretrunīgām lietām. No vienas puses ir ļoti liels sabiedrības spiediens, nu kad tad jums tie bērni būs? Un kad tad būs? Un kāpēc vēl nav? Un tad bērniem ir jābūt tanī pašā laikā. Audzināt bērnu mūsdienās ir pavisam kaut kas cits, nekā tad, kad mēs augām, piemēram, vai tie, no kuriem prasa tos bērnus. Un iepriekš bieži, nu, tā kā neviens nepastāsta, cik grūts un atbildīgs darbs ir bērnu audzināšana. Un šeit es teiktu, ka pāraprūpe un šīta emocionālā atsvešināšanās bieži vien iet roku rokā, jo tieši tā šobrīd ir tik daudz ikdienā jāpaspēj izdarīt. Ir ļoti jābūt laikā, ļoti precīzi mums izpratne par laiku un laika patēriņu ir pavisam citādāka. Un man nav pusstunda no rīta laika gaidīt, kamēr viņš to vienu zeķi uzvilks. Un pēc tam vēl pusstundu, kamēr otru vai, piemēram, bērndārzā, ja, vakarā atnākot pakaļ, kamēr viņš to izdarīs. Un tad es daru sāku ar zeķēm, pēc tam trauciņu, pēc tam vēl kaut kas, un tā izrādās man 16-gadīgais, nu jau gandrīz pieaugušais, kurš prasa gana lielu kabatas naudu taisās iet uz satikšanos ar potenciāliem partneriem, tā pieceļās virtuvē un aiziet. Un tur stāv šķīvis, un es, ko, bet ja tu visu laiku esi nesusi manā vietā prom, visu laiku esi vākusi, visu laiku esi pieskatījusi visus pārējos, vai viņi visu attiecībā pret mani ir izdarījuši, kādēļ tu vēlies, lai 16 gadu vecumā paprasot kabats naudu, vienlaikus es arī nomazgātu savu šķīvi pēc pusdienām. Un tā ir tāda liela pretruna. Un droši vien, ka pāraprūpa no pāraprūpes atšķirsies un katrs gadījums būs ļoti individuāls, kaut kur būs tas dēļ laika, un tāpēc, ka pieaugušam ir vienkāršāk, citur. Es arī sadzirdēju kolēģis teiktā, ka kaut kādas savas trauksmes ir vieglāk pārādīt caur bērnu vai fokusēties uz bērnu un nerisināt savas pieaugušā grūtības. Citur varbūt vecāki ir paši saskārušies ar gana grūtu pieredzi, nevēlumu pieredzi savā bērnībā un vēlas nu, no tā izvairīties un atkal dara tā, kā viņi vislabākajā veidā māk darīt, bet vai tas tiešām ir vislabākais veids attiecībā pret bērna vajadzībām un pret to, ka bērnam ir pieaugot jāspēj patstāvīgi un pastāvīgi dzīvot šinī sabiedrībā un vai viņš to varēs. Pārkāties par sevi un apkārtēji.
Mēs arī gatavojoties šim raidījumam mikroblogošanas vietnē X jautājumu vecākiem, kāda ir viņa pieredze. Nu, vai tā tiešām ir, kā bērnu vietā bieži dara lietas, ko bērns pats varētu izdarīt? Un lūk arī dažas atbildes, nu, tam gan mamma, kurai ir gan 3-gadnieks, gan 5-gadnieks atzīstas. Zinu, ka māk paši, bet ātrāk un ar mazākiem kreņķiem no rītiem var steidzoties to izdarīt pašiem. Un, protams, ir arī brīži, kad 5-gadnieks apzināti neļauj un sauc pats. Un tad te ir tāds mammas viedoklis, ja svarīga pareiz lietu kārtība, tad vieglāk ir izdarīt pašam, nekā iemācīt bērnam to darīt. No tā vislabāk izārstē daudz bērni, jo tad vairs nav iespējams visu nokontrolēt un visu izdarīt bērnu vietā, bet, diemžēl, mūsdienu atvieglotajā dzīves ritmā ar mazu bērnu skaitu ģimenē pāraprūpe ir likumsakarīga. Un te arī tāda cits mammas piebilst, viņi saka, nu, ka tieši ir viņa trīs bērnu ģimene, bet gribot negribot, ar jaunākajam sanāk palīdzēt daudz vairāk nekā vecākajiem bērniem, lai viņš iekļautos ģimenes ritmā. Un kā saka mīļā miera labat. Nu, te arī vecāki saka par to, it kā no vienas puses jau ir tā saprat, nevajadzētu no otras puses, nu, tas ikdienas ritms paģēra.
Un mums jau arī katram ir tā sava, nu, sava psihoemocionālā kapacitāte. Labi, varbūt no rīta, nu, piemēram, atgriežoties pie zaķēm un zābaciņiem, no rīta gatavoties uz bērnu dārzu, mēs saģērbjam, tad, nu, bet vakarā būtu forši sagaidot bērnu dārzā, ka viņš pats saģērbjās. Bet tur mēs esam nostrādājuši visu dienu, pa vidu bijuši vēl kaut kur, mums vēl jāpaspēj uz veikalu, un atkal vai mēs varam izturēt to niķošanos, un pēc tam atkal nākošajā posmā, vai mēs varam, un cik arī pašiem pret sevi ir augstas ekspektācijas vai gaidas, piemēram, skolas laikā Covid parādīja, Covid maisēdas periods parādīja, cik vecāki labi māk mācīties. Un, diemžēl, arī tas turpinās, ja, vai tā uzrunā pieminētā skolas somas kārtošana. Bērnam ir svarīgi, lai viņam, viņa darbības rezultātā iestātos sekas, un ka viņš šī seka saprot, ja tev vakarā lūdza mamma 15 reizes lūdza, atgādināja, mudināja un vēl kaut kā droši vien vakarā bija daudzās mājās, ka ir jāsakārto skolas soma, brīvlaiks ir beidzies, rīt ir jāiet uz skolu, un tu to neesi izdarījis, tad, bet nu, viens variants ir, kad vecāks sakārto un nekāda sekas neiestājās un viss ir kārtībā. Un otrs variants, ka bērns aiziet tāds, kāds viņš ir. Un viņam iestājās visas šīs sekas, ka viņam nav burtnīca, viņam nav flomastera, viņam nav vēl kaut kas. Jā, nav forši, bet tādī pašā laikā, ja mēs neļaujam pieredzēt sekas, mēs neļaujam viņam arī mācīties. Man ir vēl viens tāds piemērs arī pavisam no gluži maza bērna vecumposma. Mamma, tanī brīdī, kad bērns līda rāpoja un sāka celties klājās, bija tik ļoti, ļoti klāta soša, ka tanī brīdī, kad viņš sāka celties kājos un sapēt pirmos soļus, viņš vienmēr tika noķerts gaisā, burtiski. Respektīvi, bērniņam nebija ļauts iemācīties nokrist. Viņš iemācījās staigāt, bet nebija iemācījies nokrist, kas rezultējās ar to, ka diezgan ātri pēc tam, kad mamma vairs gluži nebija apkārt, viņš nokrist un izsita priekšējo zobu. Jo mācoties staigāt, mums ir svarīgi arī iemācīties krist. Un tāpat, nu tās ir tās sekas. Un tāpat mums ir svarīgi iemācīties, kas notiek, ja mēs nepārvelkam zeķes, ja mēs nepaņemam burtnīcu uz skolu, vai jā.
Jā, nu mums klausītājs Ince arī piebilst gadījumus no dzīves, uzņēma grupas pie sevis ciemos, cienāja ar pašceptām picām, ciemos klase, trešā klase, bērns sēž maliņā un raud, kāpēc raudi jautāju, negaršojot tomācus picu, saka, nu tad noņem, viņš pārlaimīgs, ka tā var lok iekšā šķēle pēc šķēles par to, ka elementārs lēmums bērni neprot pieņemt. Vai savā ziņā tas ir kaut kur satraucoši, skatos uz Valentīnu no bērnu aizsardzības centra.
Jā, labdien vēlreiz. Klausījos kolēģos un principā varu piekrist katram vārdam. Un, pāraprūpei patīk tas mums vai nē, tomēr ir arī vardarbības seja. Viena no. Jo arī tas, ko minēja kolēģi, tā izdarīšana bērna vietā, tas ir solis tajā, ka neiemācīties bērnam pastāvīgi pieņemt lēmumus, neiemācīt bērnam atbildēt par savu rīcību. Un tad, kad šāds pāraprūpēts bērns, kur viņa vietā sākot ar tām nelēmīgām kurpjušņoriem, kuras vai ir vai vairs nav modernākiem apaviem, beidzot ar daudzām citām lietām, bērns nonāk skolā, kur nebūs mamma, kas paķers gaisā, kur nebūs tētis vai omīte vai vēl kāds cits, kuram būs tās labierīcības turpat pretī klasē vai kaut kur tālāk. Ir skola ar savām kārtībām, prasībām, un te nav stāsts par to, ka vajadzētu izdarīt tā, lai tas podiņš vai tā tolete būtu klāt. Tas ir stāsts par to, kā iemācīt bērnam sākot ar to, ka tu drīksti pats pieņemt lēmumus. Un, protams, mēs nevaram runāt par nu, kaut kādās galējībās. Ja? Visu atstāt bērna ziņā, un tad ir stāsts par to, ka uz bērna pleciem tiek uzlikti bērna vecumam un briedumam neatbilstoši lēmumi, kuri viņam jāizlemj. Piemēram, pie kura dzīvot? Pie mammas vai tēta, ja viņi pēkšņi ir izdomājuši, ka viņi vairs nebūs kopā. Kas nav bērnam pieņemams lēmums. Nu, lūk, tā kā, bet, protams, ka tas viss sākas visticamāk, jā, gan ar to staigāšanu, gan ar to brīdi, ko Ieva palabosīs kļūdos, bet plus mīnus trīsgadnieka krīze, kad bērnam sākas pirmie es pats. Un tad tas vecākus sadusmo, kā tas ir, tu tagad pats kaut ko, tu saplēsīsi, tu sasitīsi, tu vēl kaut ko, es tev palīdzēšu. Un tā atkal ir tā slidenā robeža, kurā brīdī tam pieaugušajam iesaistīties un palīdzēt, bet kurā brīdī tomēr ļaut tam bērnam pašam pieņemt lēmumu, pašam izdarīt, pašam kļūdīties.
Jā, bet Ieva skolā jūs tad redzat jau tās sekas, ka šie bērni tiešām, nu kā mēs te dzirdam, kuriem neļāva varbūt nokrist un tādējādi mācīties, izjust tās sekas. Kas notiek ar šiem bērniem? Sliktāk mācās, grūtāk kontaktus uzturēt ar citiem nu, vienaudžiem vai ir kāds tā, ir tās sekas?
Ir tā, ka viņas ir noteikti grūtāk, varbūt nu, tautas valodā runāju, skolotāju vārdiem runāju savākt mācību procesam. Viņi nebūt nav tādi atpalikuši vai kaut kā tā, nu, ja mēs runājam, vai viņi ir taču gudri bērni, pa to nav tur tas stāsts, bet ir grūti ar viņiem, tu saproti to, ka jebko, ko tu viņam saki, viņam vienalga būs sava taisnība, un tas jau ir iepotēts. Diemžēl tā ir tāda ļoti, ļoti nopietna problēma, un kaut vai, jūs ziniet, viņiem... Vēl vienu tādu diezgan sāpīgu stāstu par to, ka bērnam, piemēram, nav kauna izjūtas pirmajā klasītē, viņš, piemēram, nepaprasa aiziet stūt, viņš piečurā biksītas, ja, klases stūrī, bet viņam ir labi, viņš turpina spēlēties tālāk, un visa dzīve notiek un norit, bet kā, bet draudziņ, bet tev taču vajadzēja aiziet līdz toletē, o kā, nu tas taču nekas, es pārģērbšos, ja. Jūs saprotiet, ir tāds absolūti elementārs lietas, kas bērnu pēc tam pateicoties vecākiem, labi, mīlīt, labi, dari, kā tu gribi, viss būs kārtībā, ja? Kas bērnu pēc tam ļoti iedragā patiesībā. Mēs vecāki viņu jau patiesībā esam, tā kā es nezinu, iestūmuši tādā vidē, kur viņš dabūs pa galviņu, ja? Par to, ka viņš ir nabadziņš, nu, tur piečurājas bikses, bet tā jau nedara parasti, saprot, draugs mīļais, ja? Kāpēc? Nu, man ir otrs biks, mamma ielika somā, ja? Kaut kādas tādas, mēs pat neiedomājamies, ko tie bērni saņem klasē. Savukārt, jā, par to, ka mēs viņus ieicinot klasē, mēs redzam to, ka viņš vispār nespēja koncentrēties, lai gan viņš lasa visu perfektu, visu tur mākis, bet viņam ir sava, protams, katram bērnam ir savas gan ritmas, gan dzīves uztur, par to nav stāsts, bet viņam ir mūsu kā vecāku pienākums ir dot viņiem iespēju iemācīties, iekļauties tajā sabiedrībā. Jūs saprotiet, tas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi būtiski. Mēs taču neliekam tur, es nezinu, tādas ļoti svarīgas ģimenes, kaut kādas dibinātas tradīcijas pārkāpt. Par to nav neruna. Mēs vienkārši vēlamies viņam palīdzēt iekļauties esošajā sabiedrībā, tajā, kurā viņš ir cilvēks.
Jā, tagad mamma gan mums lūdzu vēl pakomentēt, vai tas ir stāsts tiešām par visiem bērniem, jo viņa par savu bērnu saka tāds ļoti emocionāls bērns dēlam, 5 gadi, un tiešām reizēm, ka viņam liek, teiksim, kaut ko darīt, tad viņš sāk kliegt, sist vai mest mantas pa gaisu, un ir bijusi arī ar psiholoģi, kur tomēr iesaka palīdzēt, lai līdzvarot šādus mirkļus.
Noteikti tas nav stāsts par visiem bērniem un vienmēr, un katra situācija būs ļoti, ļoti atšķirīga, bet... Un arī šī piemērā, ko jūs minējāt no klausītājas par 5 gadiem un mantām, es teiktu, no psiholoģiskā viedokļa ir par maz informācijas, lai es varētu komentēt.
Protams, jā. Ja?
Bet atsaucoties uz Ievas skolas stāstiem, ja? Man gribētos teikt, ka šāda te Pāraprūpe ir bērna centrēta šī pieeja, un tas, kas pietrūkst šiem bērniem tālāk, ir tā sapratne, ka pasaulē ap viņu negriežās. Mm-hmm. Tas, kas viņiem tiek, netiek iedots, tiek laupīts, nezinu, kā būs pareizi, bet nonākot tādā lielākā vidē atbilstoši vecumposmam, tad atbildībām palielinoties, paplašinoties pastāvības pakāpei, viņiem bieži vien joprojām ir sajūta, ka man pienākās, par mani parūpēsies, es varēšu darīt tad, kad man viss būs nodrošināts, lasīt es brīnšķīgi māku, tad, kad man būs garastāvoklis, mm-hmm. un trūks šī te spēja orientēties ne tikai uz savu subjektīvo situāciju, vajadzību un vēlmi, bet ka mēs esam sabiedrībā. Un ne tikai es lasīšu tad, kad man gribēsies, bet būs jālasa tad, kad mums būs lasīšanas nodarbība, un mēs visi 20 lasīsim. Mm-hmm. Un tā ir tā, man gan grūti komentēt par šīm te piečurātajām biksēm, bet bet jā, kā citi uz tevi ir augās? Jā, mēs varam pieņemt, kad cilvēks ir brīnišķīgs visās viņa izpausmēs, jā, bet dažādās situācijās un dažādās vietās no mums paģēra tomēr atšķirīgu uzvedību. Un šī te rēķināšanās ar pārējiem cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīga. Un ja vēl vecāki ir izvēlējušies šo ceļu, kad netiek apmeklēta pirmskolas izglītības iestāde un obligātā pirmskolas sagatavošana notiek tikai tādā minimālajā apjomā, kur ir tās konkrētās nodarbības, bet nav tāda intensīva socializācija, ko mums nodrošina bērndārs, tad tā prasmju ir vēl mazāk. Un ja tas ir pavisam vienīgais bērns, tad pavisam.
Jā, tagad mums klausītāja Ilze tā kā aizrāda, ka nekorekts piemērs ar šīm piečurātajām biksēm, jo iespējams, ka tā ir urīna nesaturēšana, piemēram, bērnam.
Zinot, es gribu, jā, es saprotu, es arī atvainojos par šādu piemēru, bet es zinu to, ka nav šādas saslimšanas, bet ir tieši uzsvērts to, ka un kas, es vienkārši negribēju iet uz tualeti, man negrib, ne, tas nav, tas tiešām, mīļie, nav stāsts par to, kad es...
Jā, un vēl jau Mārtiņš arī, acīm redzot, 4 bērnu tētis, jo galā vecāki jau visu to labāko grib bērniem, bet ja no rīta 4 bērniem ļauj taisīties pašiem, tad neviens nekur nepaspēja, un puse no mantām tiek aizmirsta. Un tad vēl tāds aspekts, ka vēl jau, kā Mārtiņš raksta, nedrīkst aizmirst, ka mūsdienās dzīve ir krietni ātrāka un nedrošāka Jā. Mašīna un visādi dīvaini vairāk, nevar kā es, kad aug 6 gadu vecumā, 2 pavadīja līdz skolai, tautas dejām un pēc tam tālāk pats. Mm-hmm. Nu, savā ziņā, jo tiešām tā dzīve arī ir mainījusies tā kādā mēs dzīvojam.
Ziniet, bet te ir atkal tāds mirklīts. Man liekas, ka šis ir sava veida attaisnojums.
Es arī to.
Es uzskatu to, labi, es pilnīgi piekrītu, arī es esmu tīrais padomu laika bērns, mēs vieni paši un divkapēk taksofons un minerāla ūdens un viss pārējais, es to pilnīgi saprotu. Arī manā ģimenē ir auguši 5 bērni. Arī viņi ir izauguši visā šajā režīmā, un mēs esam visus 5 veduši vienā reizē vienu uz skolu un 4 uz bērndārs. Tas ir vecāku jautājums. Tas ir tiešām mani mīļie cilvēki, māmas un tēti, tā ir jūsu atbildība. Mēs viņus esam piedzemdējuši. Mans uzdevums ir lai viņš ir apģērbies, lai viņam ir silti, lai viņš pats to ir izdarījis. Tās ir viņu kļūdiņas, ko viņš ir sadarījis. Es pat esmu apzināti vispār personīgi neko neesmu iejauksies viņa cilvēku dzīvē, lai viņš saņem šīs konsekvences. Tā ir negribēšana. Tā ir absolūti tīra negribēšana, to nedara, vienkārši izdarīt ātri bērnu vietā. Jūs saprotiet, un mēs nedrīkstam novelt šo visu uz šo laikmetu, kurš ir tik ļoti, ļoti strauši, pilns ar tehnoloģijām un vispār laiks ātrāk. Stop, nevajag. Tas ir mūsu spēkos arī šo visu bremzēt, jo tātad pirmkārt mēs esam cilvēki, mēs pieskaramies viens otram, mēs skatāmies viens otram acīs, mēs sarunājamies, mēs arī runājot varam nolikt nos beigu galā tos telefons. Un tajā brīdī, kad mēs ienākam mājās pēc vakara noguruša tā darba, ja? Pirmais, ko mēs izdarām, ir, mēs sakam, atkal nav trauku mašīnu sakārtot, bet vienkārši acīs savam bērnam paskatāmies, vai viņš ir viens vai pieci manā gadījumā, kā bija manā dzīvē, un vienkārši apķeram to cilvēci viņu savā nogurumā un pateic, kas priecājos tevi redzēt, un neuzdot pirmo jautājumu, kā tev gāja skolā, piemēram, ja? Tas ir treniņa jautājums, es šim nepiekrītu, ka laikmets ir tāds.
Jā, Valentīna, jūs arī gribējāt par to vēl piebilst.
Jā, protams, ka katrs gadījums būs individuāls, gan ar tām biksītēm, gan ar daudzām citām lietām, bet man liekas, ka ļoti svarīgi ir tiešām runāt ar bērnu. Ja līdz tai skolai tiešām nav iemācītas kaut kādas elementārās lietas viņa atbildības zonā, tad nonākot skolā būs tāds iekšējs un ārējs konflikts, kā tas ir. Pēkšņi man kaut kas ir jādara, man visu darīja, un tagad pēkšņi skolotāja nenāk un nedara to un to. Jā, būs bērni, būs situācijas, kuriem jāpalīdz, kamēr ieiet tas, tur nezinu, pirmā klasa vai atgriežoties jau otrajā vai trešajā klasē, nenoliedzami. Mēs nevaram, pateikt melns vai balts, jā, bet runājot, man gan, ja par personīgu ir druscīt mazāk bērni nekā kolēģei, bet jebkurā gadījumā. Nav viens vai divi, un tas ir stāsts par to, kā mēs vienojamies, sarunājam un piepalīdzam. Tieši, un arī bērnam pasakam, es tev palīdzēju, mēs visi esam nogulējuši šorīt, tā nu ir sanācis. Ķeram, grābjam, skrienam, jā, piepalīdzam viens otram, tas ir normāli. Mm-hmm. Bet mēs tomēr vienojamies, kāpēc mēs ceļamies tur, nezinu, 15 minūtes ātrāk vai cik minūtes ātrāk, lai mēs visu paspētu izdarīt. Runāt, vienoties, mm-hmm. un tad arī tam bērnam nebūs pārmetums, kā tas ir, pēkšņi man te kaut ko tagad prasa, ja? Mēs esam to pārunājuši, viņam saprotamā valodā, viņam atbilstošām vecumā valodā un tam līdzīgi.
Nu jā, bet tomēr, ja mēs runājam par pāraprūvu, vai tomēr tas nav plašāks jēdziens, kā tikai, var vai nevar izdarīt, jo es skatījos arī tezaurs, kā skaidro, kas vispār ir pāraprūpa, tātad attiecība veids, kurās vienai personai ir tendence pārmērīgi pasargāt citu personu, neļaujot piedzīvot situācijas, kas pēc šīs personas domām var radīt otrai personai psiholoģisku vai fizisku kaitējumu.
Neļaut pieņemt lēmumus, nebūt patstāvīgam. Tas, ko es teicu, tā ir pāraprūpē ir vardarbības seja. Nenoliedzami.
Es pilnīgi piekrītu. Es domāju, kad Ieva atbalstīs man teiktajā, kad ir ārkārtīgi svarīgi. Es pa savējiem saku, man vecākiem dēlam 25 tūlītās būs, un es saku, jā, māziņš viņš klēpi liels, viņš sird, nekur jau viņš nepaliek. Jā, tu visu laiku tā turi viņu pie sevis, bet tāpat laikā es esmu pilnīgi izbaudījusi to, ka bērni saņem šīs viņam paredzētās konsekvences, neizdarītu darbiņu dēļ. Protams, es fiziski nespēju, piemēram, kā piedzvēna mamma, palikt katram spilventiņu zem dupša, ja, un tas ir tāds, un saprotiet, arī kaut vai, okay, manis pieminētais stāsts par puisīti ar slapjām biksītēm klasē, jūs saprotiet, arī šeit mēs uzreiz tā kā uztveram, aha, redzi, kā ir kaut kāda, es iedziļinos gan, jūs saprotiet, ir jāsaprot to, kad ir lietai monētai ir divas puses, ja, un ir jāmēģina kritiski skatīties uz šīm lietām. Mēs nedrīkstam pārāk, es nezinu, empātiski skatīties uz lietām, kurām vienkārši ir jā un nē, nav šeit.
Paskatīsimies dziļāk saknē.
Jā, no es...
Līdz cik gadiem pamperās tā ir.
Vēlnīgi pareizi, lūk,
jā. Jā, no es gribu tiešām plaši un daudz dažādu komentāru no klausītāja puses, un tiešām mīš, paldies par to, Mārtiņš jau piebilst, tad ko aiziet uz bērndārs bez cimdiem un pēc tam uzklausīt visas grupas pār. Pārmetums, ka vecāki tad nav parūpējušies.
Grupiņas jautājums, te ir varbūt, mūsu, jā.
Jo, un te arī piebilde no laimi puses, kā piemēram tieši pirmskolas izglītības iestādēs, tā teikt, klausītājs saka, jāuzņemās arī bērndārziem skolām kaut kāda atbildība, piemēram, bērndārzos valda diktatūra, bērni paši lēmums nepieņem, pat jāizprasās uz toleti, kur priekšā stundu laikā apkopēja ar slapi lupat, kur var nolasīt morāli vai pazemot vai kāds bastotājs, kas uzvāk dūmu. Tad dažādas tās situācijas.
Protams, situācijas ir dažādas, bet ja manam bērnam ir jāatprasās apkopējai ar slapju lupatu, vai viņš drīkst aiziet uz tualeti, tad man ir jautājums, kāpēc mans bērns joprojām ir šajā skolā un kāpēc es par to neesmu runājusi. Bet atgriežoties pie tā, ka pāraprūpē ir vai nav vardarbība, tad būtu svarīgi atcerēties, ka mums gan kā fiziskām būtnēm ir savi attīstības un prasmju apguves posmi, ja, sākot ar velšanos, līšanu, rāpošanu, staigāšanu, un tad mums ir sīkā motorika un visus priekšu. Tāpat mums ir arī psihoemocionālās un sociālās attīstības posmi, un arī šeit jūtīgie periodi, kuros vai sensitīvie periodi, kuros vislabāk apgūstās kaut kādas prasmes. Ja, nu, teiksim, staigāšanai nolīdz vislabāk. Un mums ir arī šis te fiziologu un ārstu rekomendācijas, tāpat ir valodas attīstībai un tā uz priekšu. Un atgriežoties pie tās pāraprūpes, tad droši vien es teiktu, kā pāraprūpe būs vardarbība, tanī brīdī, kad mēs neļaujam bērnam rīkoties, darboties vai pieņemt lēmumu atbilstoši viņa šai te attīstības zonai un tuvākai attīstības zonai un daram viņa vietā vai vispār neļaujam pat ne tikai daram viņa vietā, piemēram, šie te lēmumi, kad sākumu skolā bērns nekad nav izvēlējies, ko ēdīs, jo vecāks vienmēr ir zinājis, ja, ierobežotā izvēle nav piedāvāta. Tieši tik vienkārši, vai ierobežotā izvēle pirmskolā uz zeķu biksēm, vai pēc tam kaut kad vēlāk vecāki zina, kur bērns mācīsies, kādos pulciņos ies, kur viņš ies korī, kur viņš dejos, kur viņš ies apgūt profesiju, kur augstskolā un ar ko precēsies pēc tam. Ja, pārāk liela tāda kontrola un lēmuma pieņemšana it visā, vai arī neļaušana darboties tenīs brīžos, kad viņš tie paši 3 gadi, Valentīns pieminēt, ja bērns ļoti grib slaucīt putekļus, braukāt ar putekšsūcēm, mazgāt traukus, bet ko vecākam negribās, ko tie apakšējie kaimiņi teiks, ja viņi, ja tagad apludināsim, a ko man te, es labāk pats, un tā, tas ir šausmīgi nērt.
Nu jā, protams, vienmēr runā par to vecāku atbildību, bet piekrītat kaut kādā ziņā arī tomēr audzināt skolotāja atbildi, nu, piemēram, atbildība, te kāda mamma raksta pedagoga bērns joprojām pazemo skolās, ja, piemēram, pirmās klases skolēns kaut ko mājās ir aizmirst.
Es pilni, ne, klau, lai neizklausās tā kaut kāds raidījums, ka mēs linčojam vecāks, mīļie vecāki, piedodiet, lūdzu, tā tas galīgi nemaz nav, jo mēs visi esam šeit klātus, jo man liekas vecāki, un mēs saprotam arī stāsts ir par mums un sabiedrību, kurā mēs esam viennozīmīgi. Tas ir, es izstāstu savu to skatījumu. Es sāstu savu redzējumu. Tas nenozīmē, ka tagad mēs uzsākām kampaņu sliktie vecāki. Nebūt, nē, arī skolai. Arī pirmskolas iestādē ir savi pienākumi. Arī tur ir vajadzīga psihoemocionālā Ievas pieminētā skaidrība un skatījums uz lietām, mīļie cilvēki, viennozīmīgi, un par to ir skaļi jārunā. Mēs savā skolā ļoti, ļoti cenšamies. Es ļoti ceru, ka daudzās skolās par šo ārprāta didaktiskumu un kā tika minēts, kad jādara tā un nekā savādāk, tas ir briesmīgi, un par to ir skaļi jārunā un ir jāvienojas. Un Valentīnai taisnība, vajag otrs cimdiņus vienkārši ielikt. Man bērniem vispār bija 25 cimdiņus atvainot.
Ja? Nu jā, jāaizmirsies, tad tur lai stāv.
Tieši tā, nu vienkārši cilvēki, nu kaut kā jāmēģina, tomēr ir cilvēciski un emocionāli gudri runāt par šādām lietām.
Nu jā, bet vēl jo sarežģītākas tās situācijas ģimenēs, kurās vecākiem dažāds viedoklis par šo jautājumu, kā tad audzināt un kā neaudzināt. Un mēs tūlīt klausīsimies kādu anonīmu tētas stāstu. Un atgādināšu pie mums studijā šodien ir Jūrmalas valsts ģimnāzijas direktore Ieva Taranda, psiholoģa, arī mediātore Ieva Pakse un bērnu aizsardzības centra bērntiesību uzraudzības dienesta vadītāja Valentīna Gorbunova. Klausāmies tētas stāstu mums šodien tātad saruna par pāraprūpi.
Es esmu arī kaut kāds jau 7-8 gadu šķīries, divi puikas ir, vienam ir 12 gadi un otram ir 6 gadi. Nu, tagad jau dažādas tās audzināšanas metodes ir, un tur nu, ir tā metode, ka tur mamma ar bērnu ilgi guļ kopā vienā gultā un dzīve ilgi ar krūti, un nu, katram ir savs tas dzīves nu, kaut kāds redzējums, un nu, tas ir kaut kādā mērā kārtībā, bet nu, mums bija, kundze bija ļoti tramīga, sākās ar to, ka bērns nevarēja pats nekur rāpot, nevarēja staigāt, piežot viņu baroja, nekad viņš nedrīkstēja tur iziet ārā. Un tad, nu, tas tā bija nu, līdz brīdim, kad es to neizturēju un izšķīros. Tad nu, puikam bija kaut kādi 5 gadi. Bet nu, tad 5 gados viņš nemācēja neķērties, viņš nemācēja, nezinu, tipenu viņam slaucīja. Viņš nekad nebija iegājis ūdenī. Un tas tā kā nu, no vienas puses rezultējās. Nu, tādī, ka nu, puika pats nu, tā kā neiemācījās darīt lietas, bet no otras puses, tas, nu, tad, kad es arī šķīros, tas nu, puika palika agresīvs pret mammu, nu, jo viņš to nevar vienkārši izturēt. Ir tas termins, ka tur vecākiem ir jāvar nospraust robežu, tā pārapilka arī nu, mūsu gadījumā vismaz nozīmēja to, ka tas vecāks nu, viņš nespēja nospraust tās robežas, ko vajag darīt, ko nevajag darīt. Un tas bērns vienā brīdī to nevar izturēt. Nu, un vienā brīdī jau mamma sāka viņus īsti netiekot ar viņu galā. Un laikam ejot, nu, tās problēmas tikai samils strīņķī.
Jūs teicāt, 5 gadus jūs bijāt kopā, bet jūs taču arī to dēlu audzinājāt.
Es viņu arī pārsūpēju, nu, tā var teikt. Bet, nu, sanāk, mums tas modelis bija tās, kad, nu, ka es biju tas strādājošais. Nu, mēs, tā kā, bijām ļoti labi situēti ģimenē, ja tā var teikt, un es biju pa darbiem, un nu, mamma bija tā, kas nu, kaut kādā mērā tos noteikumus noteica. Nu, es darīju ar to puiku vairāk, nu, es tur gāju, parkā braucām ar riteni un tam līdzīgi, bet nu, tad kaut kādā mīdā miera labad, tad es nu, tā kā pakļāvos nu, mammai, kur nu, tā jau saka, ka nu, mamma jau ir tā, kas kaut kādā mērā pamatā izvēlu, kā tiem bērniem būt, un nu, brīdī, kad es sāku protestēt, ka nu, tas tomēr nav normāli, un paskatāmies, kas notiek riņķī, nu, tādā brīdī mēs arī izšķīrāmies. Nu, nu, principā, nu, tā teikt, nespējot nodefinēt, kāda tad ir adekvāta bērna aprūpe, vai kas ir pārprūpe, un kas vairs nav adekvāta.
Bet tad jūs tiekaties tagad laiku pa laikam ar dēlu?
Tiekos ar dēlu, bet nu, mums tās metodas un pieeja galīgi nesakrita. Puikam viņam izveidojās tādi kā nu, divi cilvēki vienā, kur vienā vidē viņš visu darīja pats, un otrā vidē viņš nu, tā kā izvēlējās, lai visu dara viņa vietā. Bet, nu, protams, viņam tas viss arī bija nu, ļoti grūti, un tad nu, kaut kādā mērā nespējot to pieņemt, nu, tad mamma nu, tā kā ļoti cīnījās arī pret mani nu, tādā ziņā, lai viņš tur brauktu mazāk. Nu, nu, ot, kaut kā tur ar pārienties uz starpniecībām tiekamies.
Bet tad divi puikas, ja jums ir abiem līdzīgas problēmas?
Tam vecākajiem tā problēma ir ļoti izteiktāka. Tad, kad es šķīros, nu, pieņemsim vecākais, viņš nekad negāja uz dārziņu, viņš gāja vienu stundu, jo mammai nebija pieņemams, viņai likās, ka viņš tur nepaēdīs, ka viņš tur nepagulēs, un vienā cikot, nu, viņš tajā pāraprūpē auga tajā kritiskajos 3-4 gados. Tad, kad es šķīros, mazākajam bija pusotrs gadiņš, un, nu, tad, principā, jau tev tiesvedībā mēs, nu, tā kā agresīvi uzspiedu, ka viņš uzreiz sāka pilnā slodzē iet dārziņā, un tāpēc, nu, salīdzinoši tie pāraprūpes elementi viņam ir, un kaut ko viņš, nu, nedara un nevar izdarīt, nu, ko viņa vienauģi varētu izdarīt. Bet, nu, nav tik traki, bet, nu, daļai, tāpēc, ka viņš no tās vides jau ātrāk tika iemet normālā pilna slodze dārziņa vidē, kur viņi, tā teikt, audzināja citi cilvēki, ja tā var teikt.
Kā jūs redzat izei no šīs situācijas, tieši domājot par dēliem, par viņu nākotni?
Godīgi nekā, un nekā, tāpēc, ka nu, mūsu, teicam, iestādes kā bārentieses un tamlīdzīgi, nu, šādu problēmu, nu, nezinu, neizprot vai negrib izprast vai nezinu, kā viņu pierādīt, jo, nu, tur, ja tev nav zilums uz acu, lai tu fiziski neesi piekauts, tad nu, tādu vardarbības veidu kā pāraprūpe ir tīpaši no mātes puses. Nu, tur bārentiesu psihologi, viņiem šāda tipā problēma šķiet neeksistējoša vai nerisināma. Es domāju, ka nu, tur 18 gados tas būs vienkārši kaut kāds spādiens, tāpēc, ka es nezinu, kaut kādi baigos sūdzus tie puiši, kas sataisīs, un tad visi skries pie manis un teiks, nu, ko tad tu tēvs kaut kā risini vai kājot. Jo es saku, tur tas tiešām iet baigi roku rokā ar to agresiju no viņu puses un pret viņiem. Tāpēc, ka viņiem ir tā pāraprūpa, viņi nespēja arī normāli socializēt, darīt lietas ar citiem bērniem, un tad nu, vai nu viņi ir tādi apbižojamo lomā, vai atkal nespējot iejusties, viņi ir tie, kas atkal citus apbižo, un nu, tam vecākajiem jau ir, nezinu, puberitāte, un es nezinu, spalvas augi visās malās, bet, nu, attiecīgi kaut kādās lietās viņš ir, nu, pilnīgi savādāks, un nu, tur, nezinu, visur, kur mēs ejam, tā kā ar galvu pret sienu, ja tā var teikt.
Nu, tāds lūk tētas stāsts. Protams, mēs dzirdējām tikai tēti, mums nav mammas stāsta, ja, un tā kā, nu, tas tomēr ir subjektīvs, ja, bet kaut ko tomēr vismaz to tēta redzējumā varējām saklausīt. Valentīna, tātad jūs pārtaut bērnu aizsardzības centru, kaut kādā ziņā varētu teikt, ka tā pāraprūpe jau ir situācijas, ka tā ir vardarbība pret bērnu?
Jā, protams, es to teicu arī pašā sākumā, tādā nedaudz poētiskā varbūt teikumā par to, ka vardarbības seja ir šai pāraprūpei. Ja mēs varētu pagriezt laiku atpakaļ, tad es noteikti šajā ģimenē pajautātu, tas bija abu mammas un tēta lēmums, ka tētis strādā, mamma aprūpē bērnus. Tas bija tikai mammas lēmums, tikai tēta lēmums, respektīvi, kā šie lēmumi ģimenē tika pieņemti, ka mamma būs tā, kas rūpēsies par bērniem, tētis strādās, pelnīs naudu un ģimenē ar to pietiks. Ļoti labi, ka tā ir. Bet tas, kas manuprāt ir tajā brīdī pazudis, ka nu, šī mammas izkušana bērnos, varbūt arī ir tas aspekts, kas to rezultātu kaut kādā mērā ir radījis. Sievietei iespējams, ka tajā brīdī nav bijusi nekāda cita pašrealizācija, kā vien dzīvošana mājās ar bērniem. Nu, un tas rezultējies tur, kur tas ir rezultējies, bet runājot par šī kunga pieminēto bāriņtiesas aspektu, es tomēr gribētu vērst uzmanību, ka šeit ir milzīgi lieli klupšanas akmeņi. Arī nekā personīga, es nezinu šo cilvēku, nezinu viņa ģimenes stāstu tikai no tā, ko dzirdēju, vēlme atrisiniet bāriņtiesa mūsu vietā, mūsu ģimenes problēmu. Jā, bāriņtiesas ir tās iestādes pašvaldībās, kas primāri aizstāv bērnu intereses, nevis viena vai otra vecāka intereses, izšķir strīdus jautājumos, kādi ir viņu kompetencē, sniedz tiesai atzinumu, tad, ja vecāki nevar vienoties, pie kura no viņiem pēc šķiršanās dzīvos bērns un tam līdzīgi. Bet tas primārais jautājums ir abu vecāku starpā par to, kā mēs paši protam pieņemt lēmumus, kā mēs paši spējam vienoties par kaut kādām situācijām, kurās mums ir atšķirīgi viedokļi. Sēdēt tagad vienam otram pretī un diskutēt un runāt, tas nav vienkārši. Bet tāpat laikā par vecākiem nepiedzimst, par vecākiem mācās kļūt.
Jā, nu es domāju, tas pavisam nav vienkārši, ja vecāki jau ir izšķīrušies, jā, nu, un tur patiešām ir ļoti sarežģītas attiecības.
Tas ir par to, kā mēs vienojāmies, kā mēs tālāk prasmi sarunāties, mācēt sarunāties. Mm.
Nu, bet ja tomēr tā ir noticis, un tagad tēvs tomēr vērš to uzmanību, bāriņtiesai vajadzētu reaģēt? Nu, kā ir šāda situācija, ka bērniem tādējādi tiek nodarīts
tas
pāri?
Tas absolūti neatbildētais jautājums, vai tētis ar mammai runājas par to, ka paklau, labi nav. Kā būtu, ja mēs abi mēģinātu aiziet pie ģimenes terapeita, pie psihologa, vienalga pie kāda no speciālistiem, es tā stāstītu, kā es to saredzu, tu pastāstīsi, kā tu to saredzi. Meklējam speciālista palīdzību, minimizējot to, ka nu, bāriņties tomēr ir lēmē institūcija. Nu, kas šajā gadījumā būs labāk, ka pieņemsim? Bāriņtiesa pieņem kardinālo lēmumu un pārtrauc mammai aizgādības tiesības. Tas vienalga būs process caur to, ka būs jānoskaidro bērna vieglums, varbūt būs vajadzīga izpēta, varbūt būs vēl kaut kādi procesi. Tas, kas izpaliek, ko mēs abi kā vecāki esam darījuši, lai šo situāciju atrisinātu. Nevaram paši, lūdzam psihologu, mediatoru,
Jā, es domāju, varbūt no bāriņa tiesas puses nevis atņemt vecākiem tiesības, bet varbūt norādīt, ka gluži labi nav un ka varbūt tiešām vecāki, nu, spiestā kārtā jums ir jāmeklē speciālistu palīdzību, varbūt tā.
Jā, protams, uz pārunām var nākt un konsultēties, kā un ko labāk darīt, protams, bet jāsaprot arī tas, ka primāri tas vienmēr būs pašu cilvēku atbildības jautājums un bāriņtiesa, tas jau ir nākamais solis. Līdzīgi, kā mēs runājam par skolas situācijām, ja? Vecāki nereti izvēlas savā ziņā viņiem šķietami vienkāršāko ceļu uzrakstīt iesniegumu bērnu aizsardzības centram. Par kaut ko, kas ir noticis skolā, vai tur apkopēja ar lupatu, vai tur pedagogs, tur ir daudz nepilnību, es nenoliekšu, bet tad, kad mēs iesaistamies šo gadījumu risināšanā, skolas vadība, piemēram, pat nemaz nezin par tādām konflikta situācijām, kas tomēr liecina par to, ka man vieglāk uzrakstīt iesniegumu, nevis iet, runāt, strādāt ar sevi, tai skaitā.
Mediātori, kā jūs skatāties, var atrisināt sarunu ceļā šādu situāciju, jo tiešām, kā vienmēr sakat, viss jau tiek darīts bērnu interesēs, domājot par to, kā bērniem labāk.
Bet, jā, šķietam ir droši vien būtisks vārds šī gadījumā, jo, lai kaut ko atrisinātu, ir jāvēlās atrisināt. Un ir jāvēlās abām pusēm atrisināt. Bet, lai mēs vēlētos atrisināt, mums ir jāsaprot, ka kaut kas nav kārtībā. Bet, ja es esmu pilnīgā pārliecībā, ka es visu daru pilnīgi pareizi, un jūs beidziet man tas stāstīt
noķības.
Un otra puse iestājas tādā pašā pozīcijā, un nav gatava neviens otru sadzirdēt, neuzklausīt, šai tas sarunā ir vietas, tad līdz risinājumam tur mēs netiksim ļoti ilgi. Bet mediācija noteikti varētu būt viens no iespējamajiem ceļiem, jo dažkārt tiešām mums divatā vienam pret otru apsēsties un sākt runāt ir daudz grūtāk un ir nepieciešams kāds vidutājs, un vidutājs var būt gan mediātārs, gan pāru terapeits, gan psihologs, daudz dažādi risinājumi, arī tāpat konsultācija bāriņtiesā vai bērnu aizsardzības centrā. Bet, ja drīkst vēl norādīt uz, ko es vēl saklausīju, šī tēva stāstījumā, droši vien, ka tas būs veselam atsevišķam raidījumam tēma par šo te vārdarbību, kas eskalēs, ja, kur tēvs norādīja, ka sākumā māte aprūpēja, kaut kādā brīdī bērnam ir par daudz, viņš sāk kļūt agresīvs. Pēc tam māte kļūst agresīva, nu, šī konkrētajā gadījumā, es nevispārinu, ja, bet tajā aprakstītajā gadījumā, bet bērns augs, viņš paliks fiziski stiprāks, un ko darīs tad? Ja? Un tad mēs kausamies visi savā starpā, un es domāju, ka nebūs ļoti iespējams, ka nebūs jāgaida 18 gadi, kad iespējams arī ātrāk, ja, bērns, kā jūs saprotat, tas ir divi puiši, un viņi kādā brīdī kļūst spēcīgāk par savu māti.
Ja mēs runājam, ka pāraprūpe ir vardarbība, tad tomēr vardarbība rada vardarbību.
Jā, un ir svarīgi un vienlaikus nav svarīgi. Viens vardarbības veids var radīt nākošo, un tad atkal kāds cits, un viņas visas savstarpēji samiksējās, bet droši vien, jā, ļoti svarīgi ir zināt, kas tad bija pirms tam, neizdarīt pārsteidzīgus spriedumus un pieņēmumus, vienmēr pajautāt, kas bija pirms tam, vai mēs esam gatavi apsēsties šo izrunāt, ko es varu darīt, ko tu vari darīt, ko dara bērns, un arī uzticēties savam bērnam, ka viņš var izdarīt.
Jā, nu mums arī Alīsa atgādina, viņa saka, zinu, ka Ziemeļvalstī šis jautājums jau ir pacelts ļoti augstā līmenī, jo pētījumi liecina, ka pāraprūpa vēlāk pusauģa gados rada tiešām nopietnas mentāla rakstura problēmas. Gal galā tas taču ir galvenais vecāku uzdevums sagatavot bērnu dzīvei. Bet nu tad noslēdzot mūsu sarunu, jums ir kādi ieteikumi, nu kā vecākiem neiekrist šajās pāraprūpas lamatās, jo es atgādinu, ka nu visi jau, katra mamma, katrs tētis jau savam bērnam grib darīt to labāko, bet jā. Nu tomēr kaut kādas tādi atgādinājumi.
Es noteikti gribu vienmēr atgādināt, ka mēs esam vislabākie vecāki, kādi mēs mākam būt tanī konkrētajā situācijā, kurā mēs esam ar to pieredzi, kāda mums ir. Bet vienlaikus, protams, mēs varam vienmēr būt labāki, un lai kādi vecāki ir būt, gan viens, gan otrs, ja ir abi, tad bērnam ir mīļi, bet tas, kas varbūt varētu būt palīdzoši, uzticēties savam bērnam par to, ka viņš var, Ja? Es esmu tepat blakus un ar vienu atskaktiņu skatos, vai kā viņam klājās, bet ļauju darboties pašam, jo citādāk kā tikai paša darbības rezultātā daudzas lietas mēs apgūt nevaram.
Mm-hmm. No jūs būs?
Man būtu tāds liels novēlējums patiesībā apzināties savu spēku pašam vecākam, mīlēt pašam sevi un būt mierā ar sevi. Jo visas šīs tomēr lielāko daļu tās pārapurūpes, tās kustības un darbības ir izriet no tā, ka mēs esam neapmierināti paši ar sevi. Un brīdī, kad mēs runājam par sevis piepildīšanu, par sevis nodarbināšanu, par savu profesionālo izaugsmu, mēs nerunājam par naudas pelnīšanu tagad, ja? Bet es runāju par savu tādu vēršanos pret sevi ar tādu kritisku aci, man liekas, tas ir pats būtiskākais. Un ja būs garīgi, stabili, vesels vecāks, kurš ir mierā ar sevi, ar to ar šī brīža situāciju, laba vai slikta, viņš arī būs vienmēr labs vecāks. Ja viņš teiks, tā draugs mans mīļais, es esmu gan labs, gan arī kādreiz noskumis.
Jā, un Valentīna?
Bērnu tiesību aspektā ir tāds jēdziens, kā bērnu līdzdalība lēmu pieņemšanā. Nebīties no šī teksta, bet saprast ar to, ka runāt ar saviem bērniem, pie kaut kādiem kopsaucējiem notākt kopīgi, un tad mēs bērni labāk sapratīs mums, un mēs sapratīsim kaut kādas bērnu reakcijas. Man ir bijis viens gadījums, kur mamma saka, sakiet lūdzu kādu padomu, man meita atsakās spēlēt klarneti, 5 gadus vai cik tur spēlējusi, atsakās viss. Es viņai jautāju, kāpēc tieši klarneti? Viņa uz mani skatās, kāpēc? Nu, kāpēc tieši klarneti? Kāpēc ne bungas? Kāpēc ne klavieris? Nu, nezinu, trompete, vienalga, kāpēc tieši klarneti? Atbildes nav. Un tad ir tas stāsts, ko patiesībā, kā šis lēmums tika pieņemts, vai tas bija kopā ar bērnu.
Paldies par šo sarunu. Es saku ģimenes studijas viešņām, Ievai Tarandai, Ievai Paksai un Valentīnai Gorbunovai. Paldies arī jums, klausītāji, ka tiešām ļoti aktīvi līdzdarbojāties raidījumu veidošanā. Paldies jums, saka ģimenes studijas komanda Ineša Štrāla, Ieva Zariņa un arī es Mairi Znotiņa. Un tiekamies rīt, kā vienmēr 9:05, runāsim par bērna pirmajām 1000 dienām, kāpēc tās ir tik svarīgas un ko tiešām arī no tādas valsts puses var izdarīt, lai ģimenes šajā laikā justos gan droši, gan arī labi un ērti kopā ar savu bērnu. Par to mēs runāsim rīt. Un paldies, ka bijāt kopā ar ģimenes studiju šodien. Visu labu!